Alexander Duma Vicont de Bragelon կամ 10 տարի անց Ռուսերենից թարգմանեց Աիդա Հայրապետյանը Սովետական գրոհրատարակչություն Երևան 1984 թվական Մաս առաջին Առաջին Նամակը 1660 թվականի մայիսի կեսերին Առավոտյան ժամը 9-ին, երբ արեգակը, որ արդեն սկսել էր այրել, չորացրեց բլուա դղյակի շախպրակների ցողը, մի ոչ մեծ հեծելախումբ, որը կազմված էր 3 ազնվականից և 2 դրանիկից, անցավ քաղաքային կամուրջը, մեծ տպավորություն չգործելով գետափին զբոսնողների վրա։ Վերջիններս միայն ձեռքերը դիպցրին գլխարկներին, ասելով. «Նորին բարձրությունը վերադառնում է որսից»։ Ուրիշ ոչինչ։ Մինչդեռ ձիերը հաղթահարում էին գետափից դղյակ տանող զառիվերը, մի քանի միկի տան մոտեցան վերջին ձիուն, որի թամբից կտուցները վեր կախված էին զանազան թրջումներ։ Հետաքրքրասերները հիրավի գեղչկական անկեղծությամբ իրենց արհամարանքը արտահայտեցին այդպիսի աղքատիկ որսի արթիվ, և իրար մեջ ծանր ու թեթև անելով թրջնավորսի անշահավետությունը դարձան իրենց գործերի։ Հետաքրքրասերներից միայն մեկը, հաղթանդամ, կարմրաթուշ, զվարճասեր մի մարդ, հարցրեց, թե նորին բարձրությունը ինչու է բավարարվում այսպիսի խղճուկ ժամանցով, երբ իր հսկայական եկամուտների շնորհիվ հնարավորություն ունի ավելի լավ անցկացնել ժամանակը։ Նրան պատասխանեցին. «Միթե չգիտես, որ նորին բարձրության գլխավոր ժամանցը ձանձրույթն է»։ Զվարճասեր մարդը ուսերը թոթվեց այնպիսի շարժումով, որ պարզորոշ նշանակում էր. «Այդ դեպքում ես նախընտրում եմ խանութ պան լինել, քան թե արքայազն»։ Եվ ամենքն անցան իրենց գործի։ Մինչդեռ նորին բարձրությունը շարունակում էր իր ճանապարհն այնպիսի մտազբաղ և միաժամանակ վեհաշուկ տեսքով, որ նիրոք կզարմացներ ականատեսներին, եթե այդպիսի գոյություն ունենային։ Սակայն բլուայի բնակիչները չէին կարողանում ներել դուքսին, որ անարգելք ծանձրանալու համար ընտրել էր իրենց ուրախ քաղաքը։ Տեսնելով ծանձրացող արքայազնին, նրանք սովորաբար հորանջում էին, երեսները շրջում կամ թե լուսամուտից հեռանում սենյակի խորքը, ասես խուսափելով այդ գունատ, ձգված դեմքի, քնկոտ աչքերի և ալարկոտ քայլվածքի թմրեցնող ազդեցությունից։ Այսպիսով, պատվարժան արքայազնը կարող էր գրեթե վստահ լինել, որ եթե հանկարծ մտքով անցնի զբոսանքի դուրս գալ, ոչ ոքի չի հանդիպի փողոցներում։ Իհարկե բլուայի բնակիչների կողմից դա հանցավոր անարգանք էր։ Նորին բարձրությունը Ֆրանսիայի առաջին մեծազարմիկն էր, թագավորից հետո, իսկ գուցե թագավորից էլ առաջ։ Իրավի, եթե այդ ժամանակ թագավորող Լյուդովիկոս 14-րդը երջանկություն էր ունեցել Լյուդովիկոս 13-րդի որդին ծնվելու, ապա նորին բարձրությունը պատիվ ուներ Հենրիխ 4-րդի որդին լինելու։ Հետևաբար բլուայի բնակիչները պետք է հպարտանային այն նախապատվությամբ, որ Գաստոն Օրլեանցին տվել էր իրենց քաղաքին, ամբողջ արքունիքով բնակություն հաստատելով բլուայի հինավուրց տղյակում։ Սակայն այդպիսին էր այս բարեծնունդ արքայազնի բախտը։ Նա երբեք չէր արժանանում ամբոխի ուշադրությանը և չէր շարժում նրա զարմանքը։ Ժամանակի ընթացքում նա վարժվել էր դրան։ Գուցե հենց դրանով էր պայմանավորված նրա անտարբեր ու տրտում տեսքը։ Նախկինում նա շատ էր զբաղված։ Մի ամբողջ դյուժին լավագույն ընկերների մահապատիժը բավական հոգս պատճառեց նրան։ Բայց կարդինալ Մազարինիի մինիստր դառնալու օրից մահապատիժները դադարեցին։ Նորին բարձրությունը մնաց առանց որևէ զբաղմունքի, և դա անդրադառնում էր նրա տրամադրության վրա։ Խեղճ արքայազնի կյանքը շատ տխուր էր անցնում։ Առավոտը նավորս էր անում Բևրոնի ափերին կամ Շավերնիի անտառակում, հետո կտրում անցնում էր Լուարան և նախաճաշում Շամբորում, ախորժակով կամ առանց ախորժակի։ Եվ մինչև հաջորդ որսը բլուայի բնակիչները այլևս ոչ մի լուր չունեին իրենց տեր ու տնորենից։ Ահա թե ինչպես էր ձանձրանում արքայազնը քաղաքի պատերից դուրս։ Ինչ վերաբերում է նրա ձանձրույթին քաղաքի պատերի մեջ, ապա մենք ընթերցողին իրազեկ կդարձնենք այդ մասին, եթե նա բարեհաճի մեզ հետ գալ հեծելախմբի ետևից, մինչև բլուա դղյակի վեհաշուկ մուտքը։ Նորին բարձրությունը գնում էր փոքրիկ, շիկամազ ձի հեծած, իսպանական ճտքակոշիկի ձև ունեցող ասպանդակներով ֆլանդրիական կարմիր թավշյա մեծ թամբին նստած։ Արքայազնի ալ կարմիր թավշյա բաճկոնը նույն գույնի թիկնոցի տակ մերվում էր թամբին, և այդ կարմիր գույնի շնորհիվ արքայազնը զատվում էր իր ուղեկիցներից, որոնցից մեկը մանուշակագույն զգեստով էր, իսկ մյուսը կանաչ։ Մանուշակագույն հագածը, ախորապետը, գնում էր ձախ կողմից, կանաչ հագուստովը, ավակ որսապետը, աջ կողմից։ Դրանիկներից մեկի ձեռքին ձող կար, երկար փայտիկով, վրան երկու բազե, մյուսի ձեռքին որսորդական եղջուրն էր։ Դղյակից մի 20 քայլի վրա նա ծուլորեն փոխարեց։ Ծույլ արքայազնին շրջապատող բոլոր մարդիկ իրենց գործն էլ ծուլորեն էին կատարում։ Լսելով ազդանշանը, 8 ժամապահ, որոնք քառակուսի բակում ման էին գալիս արևի տակ, վերցրին սակրատեգերը և նորին բարձրությունը հանդիսավորությամբ մուտք գործեց դղյակ։ Երբ դուքսը բակ մտավ, հեծելախմբի ետևից վազող և սպանված թռչունները մատնացույց անող տղաները ցրվեցին, դատողություններ անելով տեսածի մասին։ Փողոցը, հրապարակն ու բակը դատարկվեցին։ Նորին բարձրությունը լուր իջավ ձիուց, գնաց իր սենյակները, որտեղ ծառան օգնեց նրանց զգեստը փոխելու, և քանի որ տեքսուհին դեռ չէր ազդարարել նախաճաշի մասին, նորին բարձրությունը նստեց բազկաթոռին ու այնպես խորքուն մտավ, ասես երեկոյան ժամը 11-ը լիներ։ Ժամապահները, գիտենալով, որ մինչև երեկո այլևս անելիք չունեն, մեկնվեցին արևի տակ, քարե նստարաններին։ Ձիապանները ձիերի հետ չքացան ախորներում։ Թվում էր, թե դղյակում ամեն ինչ քուն է մտել նորին բարձրության օրինակով, և միայն մի քանի թռչնակ ուրախ ճռվողում էին թփերում։ Հանկարծ այդ դյութիչ լռության մեջ պորտկած զրնգուն ծիծաղ, որը քուն մտած զինվորներից մի քանիսին ստիպեց աչքերը բացել։ Ծիծաղը լսվում էր դղյակի մի լուսամուտից, որի վրա այդ պահին ընկել էր արևը, առնելով լուսամուտը հսկայական լուսաշող անկյան մեջ, որպիսիք տանիքի կողամասերը կեսօրին ուրվագծում են պատերի վրա։ Այդ լուսամուտի առջևի երկաթյա գեղաձև փոքրիկ պատշգամբը զարդարում էին ծաղկամանները, կարմիր շահպրակներով, գարնանածաղիկներով և վաղեկ վարդերով, որոնց թավ ու հյութեղ կանաչը երբներանգում էր փոքրիկ, կարմիր, փայլուն, ծաղկելու պատրաստ կոկոններով։ Սենյակում, որին պատկանում էր այդ լուսամուտը, երևում էր մի քառանկյուն սեղան, ծածկված հին հարլեմյան խոշոր ծաղկաբանվածքի սփռոցով։ Սեղանի մեջտեղը դրված էր կավե երկարավիս սափոր։ Սափորի մեջ հիրիկներ էին ու հովտաշուշաններ։ Սեղանի մոտ դեմ դիմաց նստած էին երկու աղջիկ։ Նրանց վարքագիծը բավական տարօրինակ էր, կարելի էր կարծել, թե նրանք վանքից փախած սանուհիներ են։ Աղջիկներից մեկը արմունկները սեղանին դրած ինչ-որ բան էր գրում հոլանդական փայլուն թղթի վրա, մյուսը աթոռին ծունկի եկած խոնարվել էր սեղանին և նայում էր, թե ինչպես է գրում ընկերուհին։ Նրանք ծիծաղում էին, կատակում, և վերջապես այնքան բարձրաձայն ծիծաղեցին, որ վախեցրին թփերում խայտացող թռչնակներին ու խանգարեցին նորին բարձրության գվարդիայի քունը։ Քանի որ մենք զբաղվեցինք դիմանկարներով, ապա թույլ տվեք պատկերել ևս երկու դիմանկար, որոնք վերջինը կլինեն այս գլխում։ Աթոռին ծունկի եկած աղջիկը, աշխույժ ծիծաղկոտ գեղեցկուհին, մոտ 19-20 տարեկան, թխադեմ, սևահեր, փայլեցնում էր աչքերը, որոնք բոցկլտում էին շեշտակի գծագրված հոնքերի տակ։ Նրա ատամները մարգարիտների պես շողում էին մարջան շուրթերի բացվածքից։ Նրա ամեն մի շարժումը ասես կայծակի փայլատակում լիներ։ Այդ պահին նա ոչ թե պարզապես ապրում էր, այլ ոտից գլուխ փոթորկվում էր ու բոցավառվում։ Մյուս աղջիկը, որը գրում էր, իր անդադրում ընկերուհուն էր նայում երկնագույն աչքերով, ջինջ ու պարսկա, ինչպես այդ օրվա երկինքը։ Նրա խարտիաժ մազերը, նրբագեղ սանրված, փափուկ խոպոպներով երիզում էին սադափե այտերը։ Թղթին դրած նրբին ձեռքը վկայում էր նրա դեռահասության մասին։ Ընկերուհու ծիծաղի ամեն մի պորտկման ժամանակ նա սրտնեղած թոթվում էր սպիտակ քնքուշ ուսերը, որոնց, ինչպես և ձեռքերին, դեռ պակասում էր մարմնեղ փարթամությունը։
«Մոնտալե, Մոնտալե,
վերջապես ասաց նա հաճելի նուրբ ձայնով.
Դուք չափազանց բարձր եք ծիծաղում, ասես տղամարդ լինեք.
Դուք ոչ միայն պարոնայք ժամապահների ուշադրությանը կարժանանաք, այլև հավանաբար չեք լսի դքսուհու զանգի ձայնը. Օրիորդը, որին Մոնտալե էին անվանում, այդ դիտողությունից հետո էլ չդադարեց ծիծաղել ու աղմկել. Նա միայն ասաց.
Լուիզա, թանկագինս, դուք չեք ասում այն, ինչ մտածում եք. Դուք գիտեք, որ պարոնայք ժամապահները, ինչպես նրանց անվանեցիք, հիմա քնած են, և թնդանոթն էլ չի արթնացնի նրանց. Գիտեք, որ նորին բարձրության զանգը լսելի է նույնիսկ Բլուայի կամրջի վրա. Հետևաբար ես կլսեմ, երբ պետք լինի գնալ դքսուհու մոտ. Ձեզ պարզապես խանգարում է իմ ծիծաղը, երբ դուք գրում եք. Դուք վախենում եք, որ տիկին դսեն ռեմին, ձեր մայրիկը, կգա այստեղ, ինչ հաճախ է պատահում, երբ մենք բարձրաձայն ծիծաղում ենք. Անակնկալի կբերի մեզ, և կտեսնի այդ մեծ թուղթը, որի վրա քառորդ ժամվա ընթացքում միայն գրված է պարոն Ռաուլ. Եվ դուք իրավացի եք, սիրելի Լուիզա, այդ երկու բառից հետո կարելի է շատ ուրիշ բառեր գրել, այնքան նշանակալից ու հրաշունչ, որ ձեր հարգարժան մայրիկը ամենայն իրավունքով շանթ ու որոտ կտեղա. Այդպես է, չէ՞։
Եվ Մոնտալեն ավելի բարձր քրքջաց. Շիկահեր աղջիկը լրջորեն նեղացավ. Նա պատրեց թուղթը, որի վրա գեղեցիկ ձեռագրով իրոք գրված էր պարոն Ռաուլ, և դողացող մատներով ճմրթեց ու պատուհանից դուրս նետեց.
«Այ թե ինչ», ասաց Մոնտալեն. «Մեր գառնուկը, մեր աղավնյակը բարկացել է. Մի վախենակ, Լուիզա. Տիկին դսենրեմ ինչի գա, իսկ եթե գա էլ, դուք գիտեք, որ ես լավ լսողություն ունեմ. Բացի այդ, մի անգամայն թույլատրելի է գրել վաղեմի ընկերոջը, որին ճանաչում ես 12 տարի. Եվ մանավանդ նամակն էլ սկսվում է պարոն Ռաուլ բարերով». «Լավ, ես նրան չեմ գրի», մրմնջաց Լուիզա. «Ո, ինչպես եմ պատժված»,
ծիծաղելով գոչեց սևաչյա ծաղրասեր աղջիկը.
«Իսկ հիմա շուտ, մի նոր թուղթ վերցրեք, և մենք միասին կգրենք նամակը». «Ո, ահա և զանգը. Դե ասենք ինձ համար միևնույն է. Տքսուհին կսպասի, կամ էլ այսօր մի կերպ կդիմանա առանց իր ֆրեյլինի»։
Զանգն իսկապես ղողանջում էր. Դա նշանակում էր, որ տքսուհին ավարտել է իր հարդարանքը, և սպասում է նորին բարձրությանը, որը սովորաբար թևանցուկ ուղեկցում էր նրան հյուրասենյակից ճաշասենյակ. Այդ արարողությունից հետո ամուսինները նախաճաշում էին, և նորից բաժանվում մինչև ճաշ, որը մատուցվում էր ուղիղ ժամը երկուսին. Զանգի ձայնի վրա բակի ձախ կողմում գտնվող խոհանոցի դուռը բացվեց, և այնտեղից դուրս եկան երկու ծառայապետ և 8 խոհարար։ Նրանք սկուտեղներով բերում էին արծաթյա կափարիչներով ծածկված տարբեր ուտելիքներ։ Ծառայապետերից մեկը, ըստ երևույթին ավակը, գավազանը լուր հպեց նստարանի վրա բարձրաձայն խռմփացող ժամապահին։ Ծառայապետը նույնիսկ այնքան բարի գտնվեց, որ պատի մոտ դրված սակրատեգը մատուցեց նրան։ Քնից շշմած զինվորը, առանց բացատրություն պահանջելու, նորին բարձրությունների համար նախատեսված կերակուրները տանող ծառաներին ուղեկցեց մինչև ճաշասենյակ։ Առջևից գնում էին մի դրանիկ և երկու ծառայապետ։ Երբ սկուտեղները տանում էին ժամապահների մոտով, նրանք պատվի առան։ Մոնտալեն և ընկերուհին պատուհանից դիտում էին այդ արարողության մանրամասները, թեև այդ ամենը վաղուց արդեն սովորական էր դարձել։ Սակայն նրանց հետաքրքրասիրության պատճառը միայն այն էր, որ ցանկանում էին համոզվել, թե իրենց հանգիստ են թողել արդյոք։ Երբ խոհարարները, զինվորները, դրանիկներն ու ծառայապետերը անցան գնացին, աղջիկները նորից նստեցին սեղանի մոտ, և արեգակը, որը մի ակնթարթ լուսավորել էր այդ երկու սքանչելի դեմքը, այժմ կրկին պայծառ լուսավորում էր միայն շահպրակները, թավանջուկները ու վարդերը։
«Դե»,
ասաց Մոնտալեն, առաջվա պես տեղավորվելով, «նորին բարձրությունը առանց ինձ էլ կնախաճաշի»։
«Ա, Մոնտալե, չէ՞ որ ձեզ կպատժեն»,
պատասխանեց շիկահեր աղջիկը, նստելով իր տեղը։
«Կպատժեն? Դա նշանակում է, որ ինձ ոսանքի չեն տանի, բայց իմ ուզածն էլ հենց այդ է. Ճանապարհ ընկնել հսկա բեռնասայլով, դռնից բռնած, մեկ աջ, մեկ ձախ թեքվելով այդ նողկալի ճանապարհին, որով երկու ժամում կարելի է անցնել հազիվ մեկ մղոն, հետո վերադառնալ այն կողաշենքի մոտ, որտեղ Մարիա Մեդիչի լուսամուտն է, եւ որտեղ ի դեպ դքսուհին անպայման կասի. Ով կհավատա, որ այս լուսամուտից փախել է Մարիա Թագուհին. 48 ոտնաչափ բարձրություն, իսկ նա 2 արքայազնի եւ 3 արքայադստեր մայր էր. Ինչպիսի ժամանց?
Ոչ, Լուիզա, թող ինձ ամեն օր պատժեն, մանավանդ եթե այդ պատիժը
ինձ հնարավորություն է տալիս ձեզ հետ լինելու և այսքան հետաքրքիր նամակներ գրելու։
Ունտալ է,
պարտականությունները պետք է կատարել։
Ձեզ համար, սիրելիս, հեշտ է պարտականությունների մասին խոսելը, երբ դուք լիակատար ազատություն եք վայելու մարքունիքում։
Միայն դուք եք, որ օգտվում եք բոլոր բարիքներից ու ոչ մի ծանրություն չեք կրում։
Դուք առավել, քան ես դքսուհու ֆրեյլինն եք, որովհետև ձեր խորթոր նկատմամբ ունեցած լավ վերաբերմունքը նա տարածում է նաև ձեզ վրա։
Դուք այս տխուրտանը ցորենի հատիկներ եք կծում, ինչպես մեր բակի թռչնակները, օդ եք շնչում, հիանում եք ծաղիկներով ու ոչինչ չեք անում, և դեռ խրատում եք ինձ, որ պետք է կատարել պարտականությունները։
Ասացեք, խնդրեմ, իմ սքանչելի ծույլիկ, իսկ որոնք են ձեր պարտականությունները։
Գեղեցիկ Ռաուլին նամակ գրելը,
բայց դուք նրան էլ չեք գրում։
Ուրեմն նույնպես թերանում եք ձեր պարտականությունների կատարման մեջ։
Լուիզան լուրջ տեսք ընդունեց, ծնոտը հենեց ձեռքի ափին և ասաց.
Կշտամբել ինձ երջանիկ կյանքի համար։
Մեղք է ձեր հոգում։
Դուք ապագա ունեք, ծառայում եք արքունիքում։
Երբ թագավորն ամուսնանա, նա նորին բարձրությանը կկանչի իր մոտ։
Դուք կտեսնեք փառահեղ տոնակատարություններ, կտեսնեք թագավորին։
Ասում են նա այնքան գեղեցիկ է, այնքան սիրալիր։
Եվ բացի այդ ես կտեսնեմ Ռաուլին, որն արքայազնի մոտ է ծառայում։
Չարաճճիորեն ավելացրեց Մոնտալե։
Խեղճ Ռաուլ,
հառաչեց Լուիզա։
Հիմա պետք է գրել նրան հոգյակս։ Դե, կրկին սկսեք պարոն Ռաուլ բարերից, որ այնքան գեղեցիկ գրված էին ձեր պատրաստ թղթի վրա։
Մոնտալեն գրիչը մեկնեց ընկերուհուն, փորձելով խրախուսել նրան իր ժպիտով։ Լուիզան գրեց մեզ ծանոթ բարերը։
Իսկ հիմա ինչ,
հարցրեց Շիկա հերաղջիկը։
Հիմա գրեք այն, ինչ մտածում եք, Լուիզա,
պատասխանեց Մոնտալեն։
Իսկ դուք վստահ եք, որ ես մտածում եմ ինչ-որ բանի մասին։
Դուք մտածում եք ինչ-որ մեկի մասին, իսկ դա նույն բանն է, նույնիսկ ավելի վատ։
Դուք համոզված եք դրանում, Մոնտալե։
Լուիզա, Լուիզա, ձեր երկնագույն աչքերը խորն են, ինչպես ծովը, որ անցյալ տարի ես տեսա Բուլոնում։
Ոչ, ես սխալվում եմ,
ծովը նենգ է, իսկ ձեր աչքերը ջինջ են, ինչպես լազուրը մեր գլխավերևում։
Եթե դուք այդքան լավ եք կարդում իմ աչքերի մեջ, ասացեք, ինչ եմ մտածում ես։
Նախ եւ առաջ, դուք չեք մտածում, պարոն Ռաուլ, դուք մտածում եք իմ սիրելի Ռաուլ։
Օ,
դատարկ բաների համար մի շիկնեք,
դուք մտածում եք իմ սիրելի Ռաուլ։
Դուք աղերսում եք ինձ նամակ գրել Փարիզ, որտեղ ձեզ ստիպում է մնալ ծառայությունը արքայազնի մոտ։
Հավանաբար ձեզ համար շատ տխուր է այդտեղ, եթե գավառուհու մասին հիշողությունների մեջ եք զվարճություն փնտրում։
Լուիզան հանկարծ ոտքի կանգնեց։
Ոչ, Մոնտալե,
ժպտալով ասաց նա։
Ոչ, ես բոլորովին այլ բան եմ մտածում։
Տեսեք, ահա թե ինչ եմ մտածում։
Նա համարձակորեն վերցրեց գրիչը ու աներեր ձեռքով գրեց հետևյալ տողերը. Ես շատ դժբախտ կլինեի, եթե դուք այդքան ջերմորեն չխնդրեիք մտաբերել ձեզ։ Այստեղ ամեն ինչ ինձ հիշեցնում է մեր բարեկամության առաջին տարիները, որոնք այնքան արագ անցան, այնքան աննկատ թռան գնացին, և երբեք ոչ մի բան նրանց հմայքը չի ջնջի իմ սրտու։ Մոնտալեն, որ հետևում էր գրչի արագ թռիչքին և գրելու ընթացքում կարդում էր ընկերուհու գրածը, ծապ զարկեց։
«Վաղուց էր պետք»,
բացականչեց նա։
«Այ անկեղծություն, այ զգացմունք, այ բարձր ոչ. Սիրելիս, ցույց տվեք այդ փարիզեցիներին, որ Բլուան լավ ոչի հայրենիքն է»։
«Նա գիտե, որ Բլուան ինձ համար երկրային դրախտ է», պատասխանեց Շիկահերը։
«Ես էլ եմ այդ ասում, հրեշտակն էլ չէր կարող ավելի վսեմ արտահայտվել»։
«Ես ավարտում եմ, Մոնտալե»,
և աղջիկը շարունակեց գրել։ «Դուք ասում եք, Ռաուլ, որ մտածում եք իմ մասին։ Շնորհակալ եմ։ Բայց դա ինձ չի զարմացնում։ Չէ՞ որ ես գիտեմ, թե մեր սրտերը քանի-քանի անգամ են տրոփել կողք-կողքի։
«Օ՜», ասաց Մոնտալեն։ «Գառնուկս, զգուշացեք գայլերից»։
Լուիզան ուզում էր պատասխանել, բայց հանկարծ դղյակի դարպասի մոտ ձիու դոփյուն լսվեց։
«Այս ինչ է»,
զարմացավ Մոնտալեն լուսամուտին մոտենալով։
«Ճիշտ եմ ասում, գեղեցիկ հեծյալ է»։
«Ա, Ռաուլը»,
գոչեց Լուիզան, նույնպես լուսամուտին մոտենալով։ Նա գունատվեց և խիստ հուզված նստեց աթոռին, անավարտ նամակի մոտ։
«Այ թե կտրիչն է»,
ծիծաղեց Մոնտալեն։
«Ճիշտ ժամանակին հայտնվեց»։ «Հեռացեք լուսամուտից»։ «Հեռացեք, աղաչում է»,
շշնջաց Լուիզան։
«Բայց ինչու»։
«Նա ինչ չի ճանաչում»։
«Թողեք տեսնեմ, թե ինչի համար է եկել այստեղ»։